par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šajā nedēļā, šajā trešdienā, ceturtdienā esam sazvanījušies ar Ivaru Ījabu. Labdien, Ivar!
Jā, labrīt!
Pagājušajā nedēļā tikko viss bija sācies, karš bija sācies, un mēs esam nedēļu pavadījuši tajās sajūtās, un arī Eiropas parlaments šonedēļ izteica stingru atbalstu Ukrainai, tai skaitā tās dalībai nākotnē Eiropas Savienībā. Un kā jūs redzat Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai no šī brīža perspektīvas, kad Ukrainā iebrūk Krievijas karaspēks, kad tas dar tur tās briesmīgās lietas spridzina un pārņem kontroli vienā pilsētā pēc otras? Tas nav tāds vienkārši simbolisks atbalsts šobrīd?
Nu, tur jau tā lieta, ka nu viena lieta ir izteikt kaut kādu atbalstu, bet šobrīd ar to simboliku ir krietni par maz. Ja mēs runājam par to viņu uzņemšanu, tad tas, protams, ir, nu, es domāju, ka praktiski izdarāms iedodot viņiem vienkārši vien skaidru eiropeisku perspektīvu, uzsākot sarunas un viņiem kļūstot par kandidātu valstu. Bet, nu, teiksim tā, tā ir tāda mierlaika saruna, bet Ukrainā jau nekāda miera nav. Un tas, kas šobrīd ir jādara, ir pirmkārt, protams, jāatbalsta viņiem visiem iespējamiem līdzekļiem, kādi mums ir. Nu, arī tie skaitā ar Eiropas naudām, jo nu, tādām situācijām naudu nevajadzētu žēlot, vai ne? Nu, otra lieta, protams, ir tas, kādā veidā mēs varam, nu, tomēr to Krieviju diezgan būtiski ierobežot. Skaidrs, ka tās sankcijas nav nekāds brīnuma līdzeklis, bet, nu, šobrīd jau kaut kādā veidā mums uz to ir jārēģē, lai vienkārši piespiestu viņus pārtraukt agresiju, jo tas, kas tur ir sācies, īpaši pēdējās dienās, tur var saprast, ka ir runa par vienkārši vienkārši reāli civiliedzīvotājus nīcinošu karadarbību, kas patiesībā ir 21. Gadsimtā grūti iedomājama Eiropā, bet nu Puķins to ir sācis.
Jā, un attiecībā pret Krieviju tiek virzītas dažādas sankcijas, tas ir skaidrs, bet kādas vēl un kādas konkrētas lietas varbūt Ukrainas atbalstam rosina Eiropas parlaments?
Eiropas parlaments pirmkārt domā par tiem cilvēkiem, kas bēg no turienes, respektīvi tur no sievietes un bērni, kas ir, es saprotu, kaut kāds miljonus cilvēku jau ir Ukraina pametuši, un nu, viņi ir jāaprūpē, un viņiem ir jādod mājas, tā skaitā arī Latvijā. Es domāju, ka arī Latvijas valdība tur pietiekoši labi iesaistās un pašvaldības, vai ne? Par pārējām lietām, nu, ir skaidrs, ka ir visdažādākie risinājumi, kas viņiem ir jādod, viņiem tiek nogādāti gan humanitārā palīdzība, gan arī pašaizsardzības ieroči, ko Eiropas Savienība nekad vēsturiski nav darījuši. Šis ir pirmais tās gadījums, jo, nu, kā saka, tie joki ir mazi. Nu, un, nu, jārunā, protams, ar pilnīgi visiem iespējamiem partneriem starptautiski, ne tikai ar amerikāņiem, bet arī ar citiem, kas varētu izdarīt kaut kādu spiedienu uz Puķiņu, kaut kādā veidā motivēt viņu pārtraukt to, kas tur notiek šobrīd, jo tur ir runa par tiešām vienu lielu izmēru humanitāru katastrofu.
Oh, nākamnedēļ, kad mēs sazvanīsimies ceturtdienā, varam cerēt, ka tas jau viss būs beidzies?
No, es teiktu, ka no nākamnedēļ ceturtdien drīzāk būs atkal kaut kāda cita realitāte. Dievs dod, ka tā nākamās nedēļas cita realitāte būs labāka nekā tā, kas ir šobrīd, vai ne? Bet garantijas mums par to nav pilnīgi nekāds.
Labi, var paldies par sarunu un lai mierīgi.
Labi, paldies, turēsimies un domāsim labas domas par Ukraiņiem un par savu drošību arī nemazāk lielā mērā, jo Ukraiņas drošība ir mūsu visu drošība, tāpat tā.
Jā, paldies tev.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.